አቶ ሙሴ ቴድሮስ ምሳ ሀደ ሀብቶን በህማም ኮሮና ቫይረስ ተታይዞም ዝነበሩ ሞ ዘሐወዩ ዜጋ ይሃ መጀመሪያ እንኳ ነዚ አብቃካ እብል በመቀጻል እስከ መጀመሪያ የህማም ከህዘካ ሆሎ ዝነበረ ምልክታት እንታይ መስል ነይሩት አድ እንግሊዝ ከላሃ ምልክታት ወይ ካን ሀምዚ ህማም ሐሊፉን ተብሎ ገለ ፍጥጥጦ ነገር አተልስ ከ እዛ ሐለፎ ሰው ወይ ትግራሃ በተህማም ዝተተሐዘ አለ ዶ ካብቲ ህማም ነፃ ካብትኸውን ክንደይ ጌርካለኻ አብዛኛው ሐለፋ ዋርያ ሳይለው ጥፋት አለው ንስሐ እንታ ይስማዕካ አለው
ሰውን ካንተ ቢስካና ኮምፕላክ ሆስፒታል ተሸሻማለት ይጨካው ባህላችን አሁን ወሲ
ኣብቲ ሆስፒታል እቲ ኣተሓዛን ኣተሓኻኽማን ከመይ ነይሩ? ተራ ናይቶም ነርሳት ይኹን ናይቶም ሓካይም ኣለቲ ብምልኦም ስ ብኸመይ ትገልጾ? ኣቶም ሙሴ፣ እስኪ ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ ኮንካ ምስ ስድራ ቤትካ ከመይ ዓይነት ርክብ ነይሩኩም? እሶምን ዝያዳ ምርመራ ተወሺቦም ከም ዝነበሩ ኢኻ ገሊፅካለይ እሞ ከመይ ነይሩ እስ ኣብቲ ውሽጢ ኮንካ ምስ ስድራ ቤትካ ትገብሮ ዝነበርካ ርክብ? ኣብቲ ውሽጢ ኸ ንንሕርሕዝኩም እቶም ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተተሓዝኩም ዝነበርኩም ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ተዓቂብኩም ትእለዩ ዝነበርኩም ሕሙማት ኣብ ውሽጢኹም ዝነበረ ርክብ ከመይ ነይሩ?
ኣብ ሓደ ስራ ሰባት እያና ሩም ካ ዘለካ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ብሎካ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ እ ትክክለኛ ሐራጅ ነበር ማዮ ዳርጋ ሲወጭ አዋዲና ወላ ተብቃ ዘብላ ይቆና ትብራብራ ፈብሪ ያው ትማክሽ ማለት ዘፈፈ ፈተጃብየ ትጥቶም ዶክተራሽ በቃ ከመዋጭ ሸመጣላ አስከማንት ወጥራ ነገር ፈብሪ ያው ሲ አሁን አልዓለም ያሽ ወመጥቆው ሸራት ብለን ምናልባት ከማን ቢሆን ቢሩና ወላ ሳይቆም ቢሩና ሁሉ ላይ ነገር በላጅ አታባል ነበር ሲ እጅዋል ሐጅ ሐጅ ሰው ምን ፕሮጀክት ሶይ ደግሞ ማለት ዘዙራ ነው አፈራና ሐሳብ አባህማን ተነጥናል
አቶም ሴቴትሮስ አረቦ ማላታሙ ዳታ ህዝቡን ካብዝናትኩም ከመሐረሉ ስለዝግባ ለህዝብ እስከ በዝጋጣሚ መልእክት ተማሐላል ፎተል እድል ከበታ አቶ ሙሴ ቴድሮስ ወካ አረቦ ተንኮሮሃ በመከፋልካን ሀብሬታ በመሐብካን ሰማቲ ድምጽ ሬዲዮ አሜሪካ ይመስገን ናአን ከምዘሃማን ህማም ቫይረስ ኮሮና ተታይዞም ዘነበሩሞ አብዘህጂዋን አጽቡ ኩነታ ተሐዌ ማብገዞም ዘረከቡሃ እንኳን አጎሰኩም ከብለኩም ፈቱ ያቀኔልኝ